Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:07 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Yeah, hey, akala ko dalawa lang kami ni Katropang Mark eh. Ano nangyari sa'yo, Katropang Faith? Nawala yung yo mo.
Ay, nawala ba?
Mm-mm. Isa pa, Tropang Rad.
Yo!
Ayun. Hindi ko lang narinig. Bingi ako. So mga katropa, ganyan po ang nag-idudulot ng mga ganitong araw. Dahil nga finals week na mga katropa. Hello pa sa mga nagpa-finals week dyan sa atin.
Kaya niyan.
Kaya niyan. Kaya niyan. Kaya natin to.
Wag niyo, pasmailin niyo na yung mga prof niyo para masaya rin yung grades niyo.
Para masaya tayong lahat.
Oh, oh. Kuya, kala niyo mga estudyante lang ang ano hang haggard kapag finals week, hindi kaya.
Oh, may mga ano rin, may mga advisors din na hanggang 10 thesis yung hawak nila, undergrad and masters.
Mm-hmm.
Kaya posh.
At naghahabol din ang deadlines, mm-hmm. 'di ba? Yes. So, kung kayo ang hawak ninyo ay let's say ilang subject ba? 6, 7 subject?
Mm-hmm. 7 subject.
Mm-hmm. Yung prof nyo ilang estudyante hawak noon?
Tapos ilang subject din yung tinuturo niya?
Mm-hmm. Ilang subject din yung tinuturo. So, ano 'yan? Ano the quits lang. O ganito pala 'to. Ngayon ko lang na-realize. Na ganito rin, masakit din pala sa ulo kapag hindi ka na estudyante.
Kung teacher ka.
Kung teacher ka daw, may sakit din sa ulo. But anyway, we're sending good vibes sa mga katropas natin na nagpa-finals dyan. Mapa-paper man yan, final project, exams, o mga final requirements na kailangan i-submit. Ay, nako, good vibes lamang po yan. Kasi pag na-bad vibes ka, nako, mas mababad vibes ang mundo, di ba? Katropas kayo ba? Meron ba kayong unforgettable finals week experience na talagang pag finals week, ganito ang nararamdaman ko o ganito yung experience ko o kaya tips na gusto nyong i-share sa ating mga katropa para ma-inspire naman sila o matawa man lang sila, di ba? Sa ganitong klase ng... Sabi nga nila, hindi nang daw ito hell week eh. Finals week ang tawag natin kasi, well, final examinations, mm-hmm. ngayon po yun. Pero... hindi lang hell week ang tawag nila, kundi hell month, hell sem pa nga ang tawag
init
nila.
Init eh.
Oo, isa pa yun, sobrang init. Eh ngayon, nag-uulan na, no?
Yeah.
Mm-mm. Pero kayo ba, mga katropa, may gusto ba kayong i-share na finals week experience sa mga katropas natin? Katropang Faith.
Dati, ang rewarding sa akin yung finals nung mga mas earlier college years. Kasi parang, eto na kahit kinakabahan ako nung kung magiging grade ko. Alam ko kasi pinaghirapan ko. Mm-hmm. Tapos parang, okay, mauuno ko to kahit hindi naman. Parang nakikita ko kung ano na yung mga pinaghirapan ko. Pero syempre, yung pinakamahirap na finals week para sa akin, yung finals na ano, hindi natapos-tapos dahil sa hindi matapos-tapos na thesis. Meron nga ako sa thesis ko, ayoko nang i-check yung typo kasi sobrang nasusuka na ako pag binabasa ko. Hindi naman dahil sa nahilo ako.
Normal po yung nararamdaman ninyo.
Meron nga
so huwag mong isipin na ikaw lang nakakaramdam niyan. Diba? Maraming dumaan dyan.
Yes.
Meron nga akong ano, isang term doon, yung shot. Kasi diba din dito tayo sa broadcast.
Mm.
So shot, yung spelling S-H-O-T. Pero yung vowel ko, napalitan ko ng isa. Tapos
oh, nilagay. Di ba lang yung vowels na yan?
Wala.
A, E, O-U.
I-O-U.
So hindi yun O, apat na lang natitira. Bahala na kayo kung ano.
Tapos kin-question mark ng ano ng professor ko. Tapos di ko napinalitan, yun naman talaga yung ibig ko sabihin. Joke lang po, sorry po.
Lagot na. In fairness sa kanya, napansin niya pa yun.
Mm-hmm. Ibig sabihin, chine-check niya talaga.
Mm-hmm. Parang meron din na estudyante yata nag-email sa akin na ganyan. Sabi niya, bago ko pa ma-check, sabi niya, Ma'am, disregard my email. Oo, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Mm-hmm. Fairness. Mm-hmm.
May undo send pala ng mga 2 minutes siguro yun.
Undo send.
Oo, sa Gmail. Kung i-allow nyo yun sa settings nyo.
I-research nyo na yan kung paano gawin.
Kayang-kaya pa yung bawi.
Oo, may mga bagay na kaya pang bawiin eh. Pero mamaya yung mga hugot na bilis natin humugot.
Ikaw, Mark.
Katrabang Mark. Mark. Speaking of pagbawi, sige nga, dahil sinabi mo na yun eh. Makakapabawi ka pa ba ng finals week? Di ba? Sa konsepto ng yung iba, ito ay last stretch lang. Sa iba, ay konsepto ng bumabawi pa.
Mm-mm.
Diba? Ikaw ba may ganyan kang experience sa finals week?
Medyo meron. Naalala ko yung pinaka-naalala ko yung ano eh, yung isang sem na kinuha ko yung ano ko, media law.
Ah, media law 120, ano. Common 120.
Hindi, broadcast law pala.
Broadcast.
Yung fourth law year?
Broadcast. Oo.
Mm-hmm.
Fourth year na
yun. 192 ba to? Ethics, broadcast law and ethics. Yun.
Yun. Yun part na yun. Tapos, ang nangyari dun, siya na lang yung huling-huling requirement dapat, yung exam dun. Eh, natapat siya dun sa last day nung finals talaga. So, siya na lang yung, parang kumbaga, may isang week yata na hihintayin ako. Na yun na lang yung hinihintay ko. So, parang tapos na yung SEM ko dapat. Di lang siya matapos-tapos dahil dun
may
sa...
May huling hatol pa.
So, parang kilala ko yan. Pareho ba tayo ng prof dyan?
Siguro. Pero sobrang dragging niya na, ayaw matapos ng week na to. Dumating ka na. Tapos nung araw na yung mismo, ayaw pa rin niya matapos.
Ayaw pa rin matapos.
Matapos ka na, please.
Nagtagal yung orbit ng... Oh.
So, parang in-stretch out talaga ng universe yung SEM na yun. Sinagad niya talaga. sagad.
Ayan nga daw nangyari pag finals week, nasasagad ka. Puso, bulsa, kaluluwa, lahat sagad. Mm. Energy mo sagad. Pero after that naman po, after the finals week, enjoy naman yung mga katropas natin. Diba? Ako siguro isa sa mga hindi ko makakalimutan, finals week ito, tapos iniwan ako ng mga ano yung mga kasi matagal na nakaset na outing, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos naiwan ka kasi nagpa-finals ka pa.
Tapos sino masaya?
Masaya tapos na sila.
Masaya. Ikaw hindi pa nag-end sila, nagsimula na.
Ibang
klaseng hugot naman ang mga katropa. Dahil nga sabi natin, this week po ay ang ating episodes ay finals week na. Final na ba?
Yes.
Yan ang ating pag-uusapan itong buong linggo na ito, mga katropa, dahil sasabayan namin kayo sa pagpa-finals week nyo. Kami pa, Tropang Radio kami. Pero it's the Tropang Radio way, mga katropa.
Of course.
At very controversial ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Kinakabahan ako, sasabihin ko ang topic natin ngayong gabi nito. Dahil ang ating pong pinag-uusapan, mga katropa, ay finals week.
Mga endings,
ganyan. Ang atin pong topic for tonight ay premature E.
Ano yung premature E?
Premature ending. Ayan. Nakakatrabaho. Okay. Premature endings pong ating pag-uusapan. Ano mga ba itong premature endings na ito, mga katropa? At bakit may premature E? Bakit nga ba? Ba't may ganyan? Ba't nangyayari yan sa life natin? Kailan ba masabi na premature ending yan, mga katropa? Okay, sige, yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Konting bitin lang, mga katropa. Don't worry, dahil hindi po namin kayo bibigyan ng premature ending. Oo, ngayon palang tinapos na namin yung programa. Kundi, bibigyan namin kayo ng magandang ending dito sa ating usapan tungkol nga sa endings sa Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Banta sa kalusugan ng lamok na dulot ay dengue, encephalitis, chikungunya at Zika virus. Bilang prebensyon, linisin ang lahat na pwedeng pangitlugan ng lamok, gulong, flower vase, tansan at iba pang pwedeng pag-ipunan ng kahit konting tubig. Sa kalusugan, solusyon ang kalinisan. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Maya added the photo on the album, Vegan. Like,
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga tropa, it's 7:17 at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrel. At syempre mga katropa, finals week, sabi nga namin, tumitema rin kami sa Tropang Radio.
Yep. Yes.
Ang aming pag-uusapan ay finals week na. Final na ba?
Final ba talaga?
O naku, baka may mga nasasaktan po sa aming mga katanungan. Dahil mga pwedeng may mga iba't ibang klase tayo ng endings. Mm-hmm. Pero mga katropa, hindi po yan ang aming gustong itanong sa inyo. Kung ano man yung gusto nyong endingan, hindi po yan ang tanong namin sa inyo. Kundi, humuhugot galore lang kami dito sa Tropang Radio. Uh-huh. Sabi nga natin, hindi po kami nandito para, ang tawag dito, para dagdagan pa ang mga requirements nyo. Kundi, para mabawasan ng konti ang stress nyo.
Kapo nyo, si Katropang Mark, bago mag-break, nagpapa-assignment pa eh.
Assignment ni Katropang Mark.
Siyempre, yung high questions natin.
High questions niya.
Parang konti yung mga utak ng mga katropa natin, hindi puro mga akads nila.
Paano ba masasabi katropa kung hangin tuloy?
Hangin question.
Hangin. Paano ba masasabi kung hanging yon o ending na?
Ay, syempre, yung may babalikan pa yung hanging.
Pero yung makala mo, babalik din naman.
So, dapat, ano, tama yung diba? Label mo, diba?
Paano ba malalaman kung ending na yon o hindi pa? Diba?
Siguro ano? Unang-una.
Eh, alam mo yung dati na end na ng taon eh, pero hindi pa end yung sem, 'di ba? Eh ngayon kasi end na ng sem ang December. Mm-hmm. Pero dati ano yun eh, end of the year, mid sem.
Yep.
Kumbaga, 'di ba? Nung June pa yung pasok. Babalik ka pa, tapos pagbalik mo mas marami pang baong emotional baggage. Mas marami pang pinabaon sa'yo na gagawin mo nung break.
Yes.
Diba? Mm-hmm. Parang cool off tayo pero pagbalik, ito na big question. O, diba? Parang ganun siya eh.
Sa tingin ko, malalaman mo yan sa dalawang bagay, karapatan at tungkulin.
Wow! Election tala kayo.
Karapatan at tungkulin. Karapatan nating bumoto, tungkol nating bumoto. Pero, for example, sa school man yan o sa relationships, kapag mula na sa yung hinihinging kahit ano yung other end at wala na rin siyang hinihingi sa yung other end pero ibig sabihin wala ka nang tungkulin at wala ka na rin nakukuhang karapatan sa kanya, it's the end. Wala,
hindi masasabing may karapatan pa ako. O kaya, ay, tungkulin ko pa itong ibigay.
Wala na.
Wala na yung ganong klaseng karapatan na tungkulin.
Wala na. Kapag yung dalawang yun, wala na. Ibig sabihin, end na yun. At meron rin kasi mga tungkulin na pinipilit mong tungkulin mo yun. Yung text mo, kumain ka na ba? Very high school.
Kumain na yun. Kumain na yun. Diba?
Unang-una,
huwag pagutom.
Hindi mo yung tungkulin gawin diba? Kasi baka hindi ka naman jowa.
Or hindi ka nanay.
Or wala ka namang karapatan na magtanong ng ganun. Lalo na yung nasaan ka. Very stalker question.
Nasaan ka? Anong laman ng ATM mo? So, kapag wala na yung karapatan at tungkulin na yun, wala na.
Uh-oh.
End na yun.
End na.
Pero kung nandun pa, hanging pa yun.
Mm-mm, hanging. Kung may isa pa dun na. Parang sa isang relationship na mayroong kinukuha sa'yo pero walang binibigay. Hanging, para sa akin, hanging yun. Pero bali ikaw na lang yung may ikaw yung may hawak ng susi kung i-ending na ba o hindi.
Ah, so pwede wala pang ending. Pwedeng bigyan ng ending.
Depende kung sino may power. Anyway, katropang Mark.
Katropang Mark. Ako. Oo. Kasi, well, yun, okay. Sinasabi ni Katropang Faith, binitin niya pa tayo dun sa depende kung sino ang may power.
Yan.
Diba? Sa konsepto natin ng premature E.
Yes.
O premature endings, diba? Mm-hmm. In terms of power, do we have the power, diba? Kapag ka nagkaroon, ano ba itong klase ng premature endings na ito? At anong relate ng power doon? Diba? Kasi parang, para sa akin, wala kang kapangyarihan na wala kang magagawa eh kung nag-end ng earlier than you want.
Yeah.
Diba?
Ako feeling ko, dalawang aspect din yan eh. Parang si Katropang. Isa, yung expectation. Isa din, yung capability.
Parang kasi, di ba, isa, ano, hanging question ba, oh, hanging ba yan o yan ba premature ending? Mm-hmm. Yung hindi mo in-expect nag-end na pala. Yeah. Uh-huh. Ganun eh.
So ano siya, yun nga, ano nga yung sinabi ko?
Expectation and capability. Dalawa yan,
expectation tsaka capability, di ba? Kasi yung expectation, minsan yun yung magsiset sa'yo kung malalaman mo na kung kailan siya matatapos usually eh. Kunwari, kung ano, ako, relikaw nung bata pa ako, meron kami mga gatherings ng family, mga family reunions, ganyan. Tapos, syempre kalaro ko yung mga pinsan ko. Tapos, ano, mag-expect ako na may oras kami na uuwi na kami. So, minsan sinaset yun ng parents ko na, eto, alas 10, uwi na tayo ha. Ganyan. So, alam ko yung expectation ko kung kailan kami uuwi at matatapos mm-hmm. yung paglalaro namin ng mga pinsan ko.
Mm-hmm.
Pero minsan kasi, yung nangyayari din doon, hindi nagsiset yung parents ko. So, wala kang masaset na expectation. Parang ongoing lang na nag
sige laro tayo want to sawa ganoon
oo laro lang tayo ng laro hanggang umuwi kami
eh. Laro kasi ng laro eh.
Tapos minsan mabibitin ka kasi wala kang ine-expect na oras na matatapos tapos nag-enjoy ka pa tapos naghatak na yung parents mo na umuwi na kayo dun ka parang nabibitin o nahahangin. So na-end prematurely yung ano paglalaro nyo kasi hindi mo na set yung expectation mo eh. Yung
hindi mo na time manage.
Gusto ko pa maglaro, mami.
Huwag muna tayo uwi, laro pa kami.
Laro pa kami, natutuwa pa kami. Tapos minsan naman nag-extend siya masyado, tapos napapagod ka na kasi nga bata ka, active girl. Pagod ka na.
Tapos, kasi dahil di mo rin alam kung kailan mag-i-end, in-enjoy mo na ng in-enjoy ng todo-todo. Until naubusan ka na ng energy.
Oo. At gusto mo pa maglaro, pero bagsak ka na. Yung mga ganun. So, dun siya nag-revolve, I think.
Pero katropang Mark, so, base dun sa sinasabi mo, di ba, na yung metaphor mo sa paglalaro ng bata pa, is it better ba to know when the ending is? Para malaman mo din yung expectations mo. Or, mas okay ba na hindi mo alam kung kailan yung ending? Kasi, or na hindi mo alam yung ending, tapos mag-i-end na lang siya.
Para sa mga OC, syempre, gusto nila yung ano alam nila kung ano yung ending para maseset din nila yung expectations.
So, mas gusto mo ba ng alam mo kung kailan ang ending o mas gusto mo hindi mo alam kung kailan mag-i-end, i-enjoy mo lang?
Pero ako, hindi ako OC eh, so.
Diba? Kasi dun mo ginawa yung ano eh. Dun mo kinukuha yung konsepto natin ng premature ending eh. Mm-hmm. Diba? Naging premature ending siya dahil alam mo kung kailan yung end. Pero kung hindi mo alam kung kailan yung end, will you still consider something as premature ending?
I think magiging hanging pa rin siya kung wala ka kasing expectation eh. Kasi parang nung pinag-usapan natin kahapon, yung ano ending na na-endingan na tapos lumalaban ka
pa.
Minsan kasi walang, yun wala kasi
eh. Baka diba? Dahil premature ending, lumawan ka pa.
So na-endingan ka na prematurely kasi hindi naman yun yung usually in-expect mo or nakulangan ka pa. So lalaban ka pa. So usually hindi ka magpapa-end ng ganun eh. So yung wala kang certainty.
So, as long as hindi ka na-endingan na certainty na
pag-usapan hindi ka na-endingan na may certainty.
Oo.
Hanging malalaban
ka. Forever. Oo.
May forever hanging?
Oo.
Kuhawa naman.
Pero yun
hindi
nga,
na nabigyan ng ending.
Pero yun nga, parang sa huli, yung pinag-usapan ulit natin kahapon, hanggang mapagod ka at makita mo na hindi na worth it yung fight at yung fight mo na pinapaglaban mo, hindi ka na masaya. Yun. Ganun.
So kung ganun mga katropa, lahat ng hanging, kinoconsider mo as premature ending.
Mm-mm.
Pero when is a premature ending? The end. Diba? Sinasabi natin na parang okay, kapag premature ending kasi yan yung tipong ipaglalaban mo po eh. Kasi parang feeling mo hindi pa yun dapat yung end eh. Napaaga ng konti eh. Diba? So when is premature ending possibly the end of it? Nung umpisa lang siya premature end, pero hindi pala, it's the end of it, katropang Faith.
Kapag kasumuko ka na, yun na yun.
Yung.
Tapos, meron din kasi mga bagay na kahit ayaw mong sumuko, wala ka ng control over that. Parang, alam mo yung nabigla ka na, may routine pa dapat eh. Ikot muna yung gulong ng pala, daangat ka muna kasi ikot ka sa ano. Pero yung paangat ka palang namatay na.
Ay.
Parang, ay. yun yung udlot, di ba?
Quack, quack, quack.
May sound effect.
May sound effect. Yung nauudlot ng mga bagay. Yun yung sure na ending na. Kasi kahit na mag-agonize ka pa over that thing, wala nang mangyayari. Kahit anong effort yung gagawin mo. Alam mo naman yun sa sarili mo.
Mm-mm.
Pero hindi ka lang talaga ready na tanggapin. Kasi either sobrang... mas na-assess mo sa sarili mo na mas masakit yung tanggapin kaysa ipaglaban na hangin question yun.
Mas masakit na tanggapin kaysa ipaglaban.
Mas masakit na oo, natanggapin kaysa ipaglaban. So ipaglaban mo na lang kasi feeling mo, ano yun, lesser evil.
Mm-hmm. So mga katropa, yan yung sinasabi natin, the problem about premature endings is that nandun ka pa sa moda na gusto mo pang lumaban.
Mm-mm.
Kasi alam iniisip mo o pakiramdam mo na hindi pa yun yung ending.
Yes.
Now the problem is, the question is, when do you stop mga katropa at kailan mo din ay dapat lumaban pa? 'Di ba? So kung ikaw ba mga katropa, feeling mo na nabigyan ka ng premature ending, ano ang makakapagsabi sa iyo na, "Di, tuloy ang laban. Premature ending 'to, hindi pa 'to dapat yung end." 'Di ba? Ikaw ba yung ilalaban pa 'yon? Ano yung masasabi mong ilalaban ko pa 'to or hindi na? Let's stop here. So 'yan mga katropa, ang ating pag-uusapan, laban pa ba? O bawi na. Luma na yata. Pero ubayong. kwarta o kahon. So mga katropa, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Iyahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ooh, Pauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:32 na, nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo! Wow. Wala energy.
Sa Tropang Rad.
Yo!
Ay, katropa siya rin. Bagong branding yan.
Akala ko blending eh.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Faith.
Ako naman po si katropang Shrel. At syempre, pinag-uusapan pa rin natin. Romero-relate tayo sa finals week mga katropa. Premature yo. E ang ating pinag-uusapan. Premature endings. Diba? Yes. Ano bang situation sa life ang masasabi nating pwedeng premature ending ito? Bukod dun sa paglalaro kanina na sinabi ni katropang Mark.
Premature ending. Diba? Premature ending. Ah! Kapag yung kaklase mo, bigla na lang nag-transfer, best friend mo pa naman siya.
Oo nga, no. O kaya yung nagbubuo pa lang kayo ng friendship, di ba? Tapos, ikaw pa naman yung tipo ng tao na hindi ka friendly. Tapos nag-transfer, lumipat ng ibang school.
So, bali in general, yung isang premature ending ay nangyayari siya kapag ka meron ka ng matinding investment. Kasi hindi mo naman pala masabing may sinisimulan ka kung wala kang binild.
Binild?
Binild.
Lasal ba yan?
Wow.
Nakala ko ano yan eh.
Binild.
So, may ganun aspeto mga katropa na may investment na. Diba? Para masabi natin na hindi naman yan premature ending kung walang investment. Kasi kung wala kayong invest in the first place,
hindi mo
hindi siya nagsimula.
Hindi mo mark yung time as start, as a beginning.
Ano pa pwede mo idagdag doon, katropang Mark, sa sinasabi ni katropang Faith na, ganito naman yan. Hindi mo naman iisipin yan na premature ending kung di ka nag-concepto na nagsimula at nag-invest. Di ba? Kasi kung i-relate natin siya sa mga experiences natin sa life, katulad kanina, di ba? Kami, ang hugot namin na yung mga kaibigan mo, nag-build na kayo ng friendship and yet biglang lumipat. Mm-mm. Diba? Ano ba yung konsepto mo din ng premature E o premature ending sa life?
Premature ending sa life. Actually,
si Trabang Mark yung nabitin sa paglalaro.
Actually, sa laro ko pa rin siya natatali. Sa basketball. kasi nakatali pa rin sa expectations kasi yung pagkakaroon ng premature ending na tulad nung ngayon kasi alanganin yung team ko sa playoffs. So kasi expected sila na mananalo kasi sila yung nakaset ng record nga na pinakamarami wins ever sa history. Tapos down sila ngayon ng isang game. So parang nagiging malapit na siyang ma-premature ending kasi expect mo nasa finals sila. Pero ngayon pa lang nasa
bottom.
Nung magtatanggalan pa lang ng mga pupunta sa finals, medyo alanganin na sila.
Oh, pero naisip ko kasi parang sinasabi ni katropang Mark dahil dun sa credibility nitong group na to, nitong team na to, kaya nagkakaroon tayo ng set ng expectations. Pero paano ba tayo kung wala pa tayong hindi pa natin alam kung anong credibility
kung anong track record
nitong mga bagay na to. Team man yan sa sports, tao man yan o teacher mo sa klase. Diba? Paano tayo nagsiset ng expectations?
Ako kasi inisip ko dun sa sinabi kanina ni katropang Mark about sports, 'di ba? Ang premature ending doon ay yung wala ka man lang nagawa. For example, 'yun para sa akin isa sa mga aspeto ng premature ending. Bukod doon sa sinabi ni katropang Faith na may binild na kayo. May binild na kayo tapos bigla 'yun nawala. Pero ako kasama dito yung konsepto ng wala kang magawa. For example, in the middle of the game na injure ka. Wala ka na magawa kahit gusto mong lumaban, pero hindi papayagan ng katawan mo na lumaban kasi nga may injury ka. So, nandun sa ako sa aspeto ng at this moment in time. Parang kakanta ba tayo? In this particular time, wala kang magagawa. kundi sumuko. Kaya siya nagkaroon ng premature end. May sumuko na isang ano eh, isang side eh, o isang party or yung grupo. So para sa akin yun yung additional ko dun sa pagkakaroon ng premature ending is that wala ka nang magawa kaya nagkaroon ng premature ending.
Parang yung ano ka na, nasa gitna ka pa ng journey mo. Yung nasa ano ko pa lang, kumbaga.
Yung alam mong...
Pa-climax ka pa lang.
Pa-climax ka pa lang.
Tapos
pero,
hindi ka na nagkaroon ng ano, yung resolution ba yung tawag doon? Yung yan, falling action. Ganun,
falling action. Premature E. Premature ending.
So parang sa climax lang, pak! Ay! Wala na yung story.
Wala na. Oh, eh, nasa climax ka pa lang. Tapos, boom! Spring.
Oh, man.
Kasi sa mga panahon ngayon, hindi natin may expect na yung narration ng buhay natin ay Hollywood, eh, minsan art film.
Oo. Tapos ano siya, di ba, kunyari,
postmodern.
Let's say exam, di ba? Tapos, okay, itong finals week, kahit gaano ka naghanda, di ba? Kahit gaano ka naghanda, pero bigla kang nagkasakit. Di ba? Hindi eh, may endingan na yon na parang wala ka man lang nagawa. Wala, na-miss mo na lahat ng mga dapat mong requirements. Pero it's one way of ano telling you din not to stop. Parang ganoon. Ano bang masabi natin dun sa question din ni Katropang Faith kanina na anong question mo na wala na ako?
Yung, kung base sa integrity, yung pagsiset natin ng expectations, kung gaano tatagal yung isang bagay, paano natin yung ginagawa dun sa mga hindi pa natin alam yung track record?
Yun niya. Diba? Kasi kaya ka naman nagkakaroon ng konsepto din minsan ng premature ending kasi may expectation ka. Mm-hmm. Halimbawa na nga, sinabi natin kanina na ina-expect mo magiging best friends forever kayo. And yet, nagbe-build pa lang kayo ng friendship tas bigla na siyang umalis.
Mm-hmm.
Diba? Paano din yun, katropas? Kung wala ka ding... kumaga, wala ka ding judgment base dun sa mga naging record na nung tao, nung sitwasyon, nung bagay na yun in the past. Tropang Mark.
Feeling ko, hindi ka naman magkakaroon nung premature ending kung wala ka rin namang ina-expect sa isang tao. So, magiging base na lang yun dun sa, well, sa judgment mo, sarili mong judgment sa pagkakakita sa isang tao na medyo, ano rin, no, delikado rin na gawin. Kasi hindi mo siya kilala, tapos parang kinakahon mo siya in a way, di ba? So, it's something na delikado rin, na minsan surprising din, kasi pag yung isang tao nag-exceed sa expectations mo din, minsan yung mga klase ng bagay na kinatutuwa mo din. Tapos nagkakaroon ka na, doon ka nagkakaroon ng expectations, at potentially magkaroon ng premature ending.
Premature ending.
Ako naman.
Ikaw katrabang faith.
Parang, yun, sa expectations din, kapag meron akong, pumasok ko sa isang sitwasyon na bago pa para sa akin, lagi ko siyang binibigyan ng zero bilang starting point. Hindi negative, hindi positive, integral number. Pero, hindi integers. Oh,
nandun siya sa gitna ng Cartesian plane. Sa zero.
Sa zero. Magkaka-points din naman sila. Pero, para sa akin kasi, mas madali na umangat talaga yung expectations, di ba? Kaysa yung mabasag. Parang na-demote siya sa isip mo. Parang nakakahiya naman para sa tao na na dahil ang taas-taas na sinet mong expectation. Dahil ang taas ng sineset kong expectation sa mga tao minsan. Minsan, nabibreak yung puso ko kapag napuprove ako na mali. So, di ba, minsan, mas gusto mo na lang na ibabaan mo yung expectations na wala silang gagawin anything para sa'yo. Tapos, tsaka nila i-prove na mali ka. At least, meron kang isa-celebrate afterwards.
Na isa-celebrate afterwards?
Parang, I mean, parang, yay! Hindi siya gano'n. diba?
Mas mabuti na na bigyan mo, ano yun, the benefit of the doubt.
The doubt.
The benefit of the doubt na wag mo muna ding tignan yung person kahit gano'n ka negative yung sinasabi ng ibang tao about that person.
Or kahit gano'n rin ka positive yung sinasabi sa kanila. Parang experience mo sa sarili mo kung paano yun.
Pero mga katropa, question ko naman is that, di ba kasi ang laking parte ng sinasabi natin na expectations. Mm-hmm. Pero ano bang bumabasag sa atin kapag premature E o premature endings, mga katropa? Bumabasag sa atin. Is it the ending?
Mm.
Or is it the breaking of the expectations?
Sa tingin ko, yun yung neither. Feeling
out
ko,
of the question, parang.
Wow.
Feeling ko kasi, ano siya, mas, ang tawag dito, yung pag-break ng heart mo dun sa premature ending ay dun sa masasabi mo, maibubuga pa ako eh, hindi ko lang napakita.
Mm.
So, parang, oh my gosh, pwede, kung binigyan lang ako ng...
Hindi lang dun sa expectation mo dun sa other side, kundi yun dun sa kaya mo rin ibigay.
Oh, parang sa performance mo. Na, hindi mo lang nakita kung jowa mo niya. Hindi mo lang nakita kung gano'ng kaganda, kung gano'ng kabait, pag di ako stressed, yung ganyan.
Ang ganda nun. Sayang ka, hindi mo nakita kung gano'ng kaganda.
Oo,
eh, nakita mo, stress ako eh. So, tapos inendingan mo, sorry.
Partida.
Kawalan mo. Parang, yun, meron, alam mo kasi na meron ka pang ilalaban, pero hindi mo tinatanggap na labas na yun sa ano, sa control mo. Kasi minsan akala natin tayo yung pumipili, minsan tayong pinagpipilian ng sitwasyon.
Pero mga katropa, paano nga ba, how do we deal with premature endings? Kasi, di ba, usually ang pag-premature, usually ang gagawin mo is that you look for more, you ask for more, you crave for more. Yeah. Di ba? When do we tell ourselves din naman mga katropa na, oh, go girl, fight pa. O kaya, oops, tama na, yan na yun, hanggang dyan na lang yun. Diba? Mm-hmm. When do we tell ourselves din naman mga katropa to stop and to fight more?
Mm-hmm.
Go, fight. Katropa Mark?
Ako, feeling ko, pag yung ending na yun, yun na yung end goal nung, ano, nung, kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo. For example, ano, diba? Meron kasi akong experience na yun, gumagawa kayo ng group work, ganyan. So, naghatian kayo ng ano, diba?
Tasks.
Ng tasks nyo. Tapos, tapos, yun, gumagawa ka nung ginagawa mo. Tapos, masusurprise ka yung groupmate mo, mas maraming na siyang nagawa doon sa assigned sa kanya.
Mm-hmm.
So, parang nasapawan ka, ganun.
Mm-hmm.
Yung ending nyo, parang nagkaroon ka ng premature ending kasi, ay, wait, nagawa na niya para sa akin yung gagawin ko dapat.
Ay, oo.
Diba? Nagkakaroon ka ng ganun. Ay, wait, ano ba yung gagawin namin talaga dapat dito?
Na para sa'yo, hindi pa tapos yung gagawain mo and yet tinapos na ng iba.
So, parang in may momentum.
In a positive way.
Diba? Oh, in a positive way siya, diba? So, Ano pa ba yung ilalaban mo dun? Diba? Kumbaga, parang may gagawin ka pang task. Pero kasi, minsan din, kahit na yung end goal na yun na abot mo na, sa sarili mo pa rin, magkocontribute ka pa rin, diba?
Mm.
Kasi, yun yung pinag-usapan nyo, yun yung ina-expect mo sa sarili mo, at hindi ka rin naman matatahimik feeling ko kung papayag ka lang na, yun nga, nagawa na yung task mo para sa'yo, at yung parang fulfillment, kumbaga.
Ang ganda ng perspective din na yun. Kasi, kumbaga, ang inisip ko lang negative eh. No? Parang na-end na hindi ka pa satisfied sa mga contributions mo o sa nagawa mo. Pero ito yung na-end, pero in a positive eh. Alam mo, yung nakuha mo naman yung end goal, pero earlier than
expected.
Mm-hmm. For example, nag-iipon ka for something. Tapos biglang may bumagsak na pera.
Nanalo ka ng loto, ganun.
Oo, nanalo ka ng loto. O bigla kang ano, meron kang generous ninang na dumating. Tapos namudmud ng pera.
Thank you, diba? Ninang.
Thank you. Pero alam mo yun, parang ikaw din, I take up yung effort na pinagplanuhan kong gagawin ko para makuha, maipon nitong pera na ito, ay hindi ko din nakuha.
Mm-hmm.
So, di mo rin na-reach talaga yung end, pero nakuha mo.
Mm-hmm.
Diba? So, is it the same kung negative din?
Mm-hmm.
Diba? Na hindi mo rin, hindi mo nakuha. Eh, this time, ito nakuha mo naman. Pero hindi ikaw yung dahilan kung bakit mo nakuha. Sa tropang faith. Ano masabi mo doon? Ganda ng perspective na yun eh. Na,
eh. Sabi ko lang, katropang Mark, di kita inaway. Pero kung kung ganun yung ganito yung ano, yung pag-iisip ko, isipin ko na pride yun. Kasi parang, for example, gusto mo yung pumayat, biglang pumayat. Wala na exercise, mga galit ka ba?
Hindi, ganito. Gusto mong pumayat, bigla ka nagkasakit, pumayat ka talaga. Pero in a negative way, di ba?
Oh, you
diba?
Didn't earn it.
You didn't earn it na healthy way.
Oo.
Well, yung pinag... Kung iduduktong ko to doon sa pinag-usapan natin katropang Shell kahapon sa labas ng tropang Radio Space. Alam mo naman...
Huwag mo tayong binubuko masyado.
Alam mo naman yung ano, yung legitimate needs na ginagawan mo ng illegitimate ways to ano, para masabi na to answer your legitimate needs. Mm-hmm. Pero, kung yun namang legitimate need mo, tapos binigyan ka naman ng free gift, di ba? Mm-hmm. Bakit yun magiging negative para sa'yo? Maliban na lang kung sa mas nakikita mong mas mahalaga yung performance mo kaysa dun sa compassion na binigay sa'yo nung tao na yun or nung sitwasyon na yun or yung grace na makikita mo dun sa pag-ikot ng mga elements ng universe.
At dahil dyan, mga katropa, very interesting yung huli niyan sinabi ni katropang Faith na if gift yan na naibigay sa'yo, bakit pa lalabanan, kumbaga. So mga katropa, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, how do we deal with the gifts? Pwedeng gift yan or curse of being given an ending na earlier than what you expected. Mm-hmm. AKA the premature E or premature endings, mga katropa. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, 7:50 na, huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Faith.
At ako si Katropang Mark.
At sinasabi namin, hindi namin kayo bibigyan ng premature E o premature ending dahil tatapusin namin to hanggang sa ina-expect nating dulo. Diba, yes. Mga katropa? Hindi namin kayo iiwanan on air. Pero marami kami mga naiwanan, nagkatanungan, diba, bago kami nag-break. Katulad ng, ba't hindi ba natin tignan minsan na gift din ang premature E o premature ending? Mm-mm. Yung tipong, ito yung gusto mong end goal, and yet na ibigay sa'yo ng mas maaga, yun naman talaga yung end goal eh. Nakuha mo lang ng maaga. Problema ba yun? Tanungin nga natin si Katropang Mark. Katropang Mark, anong reaction mo dun sa sinasabi ni Katropang Fit na, i-gift, pwede namang tignan as gift yun eh, diba Katropa?
Pero ako din minsan...
Ba't nagiging problematic?
Yung problematic din siya kasi you don't feel like you earned it. Diba? Kasi minsan yung...
Parang pride din ba siya?
Napag-usapan din kahapon na parang kasi yung may way of... Yung mga bagay merong ano...
mga yung nangyayari na meron kang ending, pero yung ending na yun kasi, meron dapat mga steps na dapat tahakin para ma-earn yung ending na yun, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm.
So pag yung nasa kalagitnaan ka pa lang nung process na yun, parang mahirap na tanggapin sa sarili mo, mm-hmm, na na-earn ko ba talaga to? Am I worthy of this gift?
Mm-hmm.
Gift. Kumbaga.
Kasi, parang snakes and ladders. Bigla kang natapat dun sa ladder.
Sa ladder.
Diba? Tapos napunta ka sa dulo.
Isip ko din dyan kasi, yun nga, yung mga nanalo sa loto. Minsan kasi yung mga taong ganyan. Yung nagtatrabaho sila, of course, para magkapera. Mm-mm. Tapos yung end goal nila is yung pera, diba?
Mm-mm.
So kaya sila tumaya sa loto. Eh, yun, nanalo na sila sa loto. Mm-hmm. Ang gagawin ba nila, eh, tatapusin nila yung ano, magre-resign na ba sila dun sa trabaho nila? Or patuloy pa rin ba sila magtatrabaho?
Mm-hmm.
Kasi minsan, meron kang end goal, pero meron kang ibang goals din in mind. Kaya mag-ginagawa yung isang bagay. Mm-hmm. Hindi lang siya isang
objective.
Hindi lang siya isang finish line. Marami mm-hmm siyang finish lines on the way. So, minsan, magkakatahi lang siya.
Mm-hmm.
Depende lang din dun sa ending na nangyari sa'yo. Kung tatanggapin mo nga rin siya. So kung nanalo ka sa loto, pero hindi naman kasi yung pera lang yung goal mo dun sa trabaho mo din, di ba? Meron ka rin yung ano, fulfillment mo, na nakatulong ka, or dito sa industry na to, meron kang na-i-share mula sa sarili mo.
So hindi lang siya basta ending. Mm-hmm. Nandun din siya sa konsepto ng proseso to get to that end.
Yeah.
Diba? Na sinasabi na, for example, yung mga, ewan ko kung totoo din ba ito na, kunyari, nanliligaw ka.
Mm-hmm.
Or may nagugustuhan ka. Tapos bigla kang...
May jowa pala.
Hindi sa, joke lang. Hindi sa may jowa pala. Yung nagugustuhan mo pa lang siya, nade-develop pa lang yung feelings mo. Tapos biglang, ano yung sinasabi nila, atat.
Mm.
Atat siya, tapos siya na yung nanligaw sa'yo.
Wow.
Tapos di ba magugulat ka? Pero yung gusto mo naman talaga ay makamit na to be in a relationship kayo. Pero ikaw din, nagulat ka.
Mm.
Kasi ang ini-expect mo, dadaan kayo sa isang proseso.
Mm.
Pero napadali yung lahat.
Mm-hmm.
Napabilis.
So napabilis yung lahat na kahit na yun naman talaga yung gusto mo, parang may kulang. Lagi kang nag-question na, teka, parang may mali. Mm. Parang may hindi ako dinaanan na dapat kong pagdaanan. Mm. Therefore, parang I don't think I deserve this.
Mm.
Diba? Sa mga ganong klase ng pagkakataon. Katropang Faith, ayan. Anong response mo naman dun kay katropang Mark?
may points siya.
May points. Oh, ayan na. Hindi na zero. Marami ng points.
Marami siyang points. Ayun. masarap kasi isipin minsan na marami tayong mga pagdadaanan para makuha yung isang bagay.
Mm-hmm.
Pero, ako kasi yung tao na hindi ako naniniwala na merong multiverses. I mean, hindi na maraming planes ng reality na, hala, kung nandun ako sa, kung ganito yung pinili kong bagay, ito yung mga, nalilito ka baka trapa siya.
Hindi, sige lang, tuloy mo.
Ito yung sabihin,
kumbaga, nakatira ka din dun sa, kung ito yung pinili kong bagay, ito yung mangyayari.
Oo.
Kundi lahat yun, iisa lang naman ang tutunguhan ka nalang piliin.
Hindi. Ibig kong sabihin, dahil dito sa reality natin na to, nag-end na yun. Nag-end na yun at hindi mo na nakuha yung mga nandun sa kalagitnaan na finish lines na sinasabi ni...
O kumbaga, nag-shortcut ka. Lahat nung ganda ng tanawin dun sa dapat dadaanan mo, hindi mo na nakita. Na-miss mo na lahat yun. Pero nakarating ka. Ganun ba siya?
Wag na, ibang context din eh. Ibig ko, hindi ko ma-explain.
Kaya may katropa face.
Ibig ko lang kasing sabihin minsan, kapag pagka nag-end na yung isang bagay, tapos sa tingin mo prematurely, positive man yan o negative, sa tingin ko naman yung mga bagay na sa tingin mo dapat na dinaanan mo, hindi mo naman yan talaga dadaanan kahit na extend mo pa yung time na yun eh. Gets? Hindi ko ma-explain masyado.
So parang ano siya, nakasulat na, destiny na siya na parang you're not supposed to go through this path naman kasi. Kaya binibigyan na sa'yo ito.
In a relationship, for example, kapag sinabi naman ng isang tao na, sige,
tayo na. Mm-hmm. Pero dahil nga nagulat ka na parang, wait lang, premature ending
uy,
yun.
Tayo na.
Uy, tayo na. So parang ayaw.
Hindi pa kita dapat.
So ayaw mo na rin. So ayaw mo na rin. So imbis na baka pagdadaanan mo pa rin naman yun kahit na sinagot mo siya o hindi pa. Mm-hmm. Dahil sa umatras ka na rin, hindi mo na rin dadaanan yun kung supposedly yung mga hinahanap mong hurdles ay dadaanan mo pala afterwards pa. Kasi sineset natin kung kailan natin gugustuhin yung dapat ito, honeymoon phase kami, tapos ito, LQ na kami niyan, pero sweet pa rin. Tapos ito, pag mature na kami, hindi kami mag-LQ niyan, pero komportable kami. Parang nagsiset tayo ng mga ganung sitwasyon sa isip mm-hmm. natin. Mm-hmm. Pero, ganun ba talaga? Mm-hmm. O yun na yung sa pelikula.
Oo, na parang kung lahat pumapasok sa expectations mo, then nasaan ang fun sa life, di ba mga katropa? Mm-hmm. Na ako inisip ko din, marami tayong may experience na premature endings o premature ease sa life natin, di ba? Pero ang mas importante, how do you deal with the ending? Diba? What do you do after the ending? Diba? Let's say, nagkasagutan na kayo ng oo na, yes, tayo na, ng mas earlier than expected. Pero, what do you do after that? Do you continue with the relationship? O forever yung iisipin na hindi tama o premature yung ending nyo na yun o premature yung pagkoklose nyo ng book one of your story? Then, maapektuhan talaga yung future. Diba? Mm. So, what's important then is how do you deal with the aftermath of the ending?
Yeah.
Kumbaga siya. So, kahit man sabihin natin premature yan o nag-end sa tingin nyo na tamang panahon o nag-end ng long overdue na, mas importante din naman mga katropa din, how do we deal with the endings? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Katulad ngayong finals week mga katropa, lilipas at lilipas itong finals week na ito. Pero what do you do after the finals week? Yun naman. Yun naman ang tanong sa atin.
What do you do with the grades you're awarded with?
Oo. Ano
or
ba?
Or kung ano yung mga natutunan mo sa
mga natutunan mo. O ano yung mga, even yung mga pain na naidulot sa'yo niyan. Mm-hmm. Yung pagkakram mo, ano natutunan mo, di ba? So ano rin yung takeaway mo from all these experiences. Yes! At dyan po natin tatapusan ng ating gabi. Sabi namin sa inyo, diba, hindi namin kayo bibitinin at kukumplituhin namin ang inyong gabi. Pero Tuesday pa lamang mga katropa, tuloy-tuloy po ang ating tropahan hanggang Biyernes. Pero tomorrow, kung di ako nagkakamali, meron tayong bibigyan ng ending.
E-endingan.
Meron tayong e-endingan bukas, ano?
Talaga ba?
O yung mga katanungan natin. Ah. Bibigyan natin ng kasagutan dahil may iro-roast tayo bukas. Si katropang
ending.
Ending.
Katropang ending.
Katropang, hanging muna mga hanging katropa. Muna. Pero definitely, gugusto kong sinong iro-roast natin bukas. At marami tayong katanungan sa kanya. Maraming salamat, katropang Faith, katropang Mark.
Thank you, katropa Shrel.
Napaka-pleasant din at kung saan-saan din tayo dinala ng ating usapan ngayong gabi na ito mm-hmm. sa mga tanong at sagot na hindi natin in-expect. Yes. Kaya mga katropa, we're sending good vibes po ngayong finals week, ano? Hinga-hinga ng konti. Mm.
It's your grace week. It's not your hell week.
Oo. Yes. Grace yan. Full of grace. So, mga katropa, kung sa DZUP6 sinuto, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na?
Katropa ka pa! Good night.
Good night.
Salamat, katropang Raymond. Katropang Julius.
Katropang Jenny.
Katropang... Katropang Gil, nandiyan ka pa?
Nandiyan ka pa ba? Hello?
Hello? Katropang Gil, hello?
Bye-bye, good night.